Slyšte hlas, co volá vás tam dál. Stejně ksíko razve na cestu zvedám. Za hranice, kde končí známý svět. Odpovědi na otázky hned teď. Mysterium mundi, tajemství zní. Skrytá pravda v nás probudí sny. Historie, věda, hvězdný prach. Odhalíme vše, co skrývá strach. Dávné chrámy, příběhy předků všech. V hvězdách ksváno, co tají zemský mech. Badatel světem putoval sem k nám, moudrost věku teď nabízí i vám.
Ano, opět vás vítám z plzeňského studia Svobodného vysílače. A protože opět uběhlo 14 dní od minulého, předminulého úterka a dnes máme již 12.5., no tak nezbývá, než tu přivítat Zdenka Sýkoru. Ahoj Zdendo, já tě zdravím opět ve vysílání po 14 dnech.
Ahoj Pavlíku, já tě taky zdravím, jsem rád, že tě vidím, že tě slyším a taky jsem moc rád, že mohu pozdravit naše posluchače, takže já vás také zdravím. Dobrý večer, vy, kteří sledujete zrovna teď a vy, kteří budete sledovat na YouTube ze záznamu, tak dobré ráno, dobré odpoledne a dobrý večer všem.
Ano, vemeš to univerzálně všechno jedným vrzem prostě.
Ano. Jo, přesně tak. Vzal jsem to jedním vrzem, přesně
jedním tak. Prdem. Dobrá, tak jo, takže co mi zbývá? Akorát tady mám ještě něco nastavit si, koukám, že mi tady něco nechce šlapat, ale ono se to podá nějak. Nevadí. Zdendo, než začneme samozřejmě, protože dnešní téma je pokračování minulého pořadu, který měl název Ty a kvantové tajemství holografického vesmíru, čili dneska už je to 9. pořad a část 2 tohoto pořadu. Tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli třeba ještě něco nechceš říct předem, protože jsme říkali, že občas tam dáme nějaký něco předem, ale vím, že dnešní příprava byla teda trochu ve stresu, tak nevím, jestli budeš mít chuť ještě do něčeho jít, nebo jestli jdeme rovnou do toho tématu. Co ty na to?
No tak já mám různé chutě, třeba jako bych si dal pivko nebo knedlové přozelo. ale co se týče toho stresu, my samozřejmě budeme mít tu prezentaci, je tam 10 snímků. Já se chci posluchačům omluvit, protože to téma je samozřejmě náročné a pochopitelně některé věci ta umělá inteligence mi tam nechtěla dát nebo psát, protože samozřejmě takové slova jako éter, tak to je takové trošku pro ní sprosté slovo. I když mi to tam nakonec někde proloudilo se to tam, já jsem se tam snažil, aby tam byly různé citáty z těch jednotlivých knih a z těch věcí v rámci té mojí syntézy, kterou tady k vám posluchačům představuju, takže kdyby se tam vyskytly nějaké chybičky, tak se chci za to omluvit. No, věřím, že všechno bude v pořádku. A já jsem chtěl taky ještě, než začneme, jako ještě jednou hodně poděkovat tedy Pavle tobě za možnost, že tady mohu vysílat. Já si toho nesmírně vážím.
Samozřejmě. Já taky se toho vážím, že jsi tu. Jo, je to oboustranně vzájemně výhodné, takzvané win-win, jak tomu říkají, že?
Win-win, no ty už jsi prostě úplný Angličan, člověče. Angličan, no. Win-win. No a nebo bohužel ona se už tak vlastně dostala do té, no, naší jadrné češtiny, se dostalo tolik slov z angličtiny, že jako skutečně, no, jako bohužel, tak já když vidím, samozřejmě, já jsem měl možnost v rámci nějaké těch svých výzkumů od 16. století pozorovat změnu toho českého jazyka, jak se ten náš jazyk měnil, takže protože čtu samozřejmě knihy od 16. století do teďka, takže mám vlastně možnost, když to čtu tyhle ty různé věci, tak pozorovat ty změny gramatiky, slovní zásoby, takže vlastně spoustu věcí se změnilo, že jo, tak jako třeba jsem si vzpomněl například jako dneska, když by si asi mládež, někdo z mládeže přečetl starou Bibli Kralickou, tak tam je napsáno hele, děvka, páně, no tak samozřejmě to slovo děvka, to jako má dneska jiný význam, než to mělo v tom 16. století. Ale tak pocitově asi by to lidi pochopili, že v Biblii by takové věci takhle nebyly.
On se asi neměnil jenom náš jazyk, ale se asi měnili všechny jazyky, včetně ty angličtiny. Věřím taky, že asi to bude dneska trochu úplně o něčem jiném než dříve. A především ty angličtině, bych řekl.
No, jo, jako v podstatě ta angličtina zaprvé má velmi vysoké, o velký vysoký, jako co se týče obsah slovní zásoby, takže třeba když vy si někdo přečtete Big Gatsbyho tedy v originále, tak se budete divit, vy, kteří jste si třeba mysleli, že umíte dobře anglicky, tak byste se začali divit, kolik slovíček budete hledat ve slovníku třeba. Mm-hmm. A to jsme ještě blízko, ten Big Gatsby, to ještě tak jako celkem blízko, ale když půjdeme samozřejmě do dalších jiných let, že dozadu, tak ano, pochopitelně. Měnili se i slova, třeba takové slovo jako justification, ospravedlnění, no tak když si se říkalo vindication, tak to jsou dost takové silné změny a i to chápání bylo jiné. Takže máš pravdu, Pavlíku, skutečně i ta angličtina se hodně změnila a hlavně teda lidi taky kdysi hodně četli. To znamená, že když vycházely knížky tisícistránkové, tak to bylo pro lidi to bylo normální si to přečíst a dneska lidi mají těžkosti si skoro přečíst 500stránkovou knihu. Jo? Takže záleží, jestli to je román, moc. Jestli tak, je to román nebo něco zajímavého.
Tak 200 na 500, tak jo, 200 článek na 200 na 500, normálně ty jste. To je tak vrchol.
Pamatuju, já jsem taky si, když jsem četl životopis Einsteina 500stránkový, myslím, že i v češtině, protože jsem se samozřejmě zajímal i to, co tam píše, takže jeho život a tak dále, tak to taky, byla to celkem pro mě fuška, ale bylo to zajímavé, jako protože bylo to samozřejmě, byla to z mainstreamová, je to z pohledu té mainstreamové vědy, ale bylo to celkem zajímavé, takže jsem se i tady tím jsem se prokousal, jako že samozřejmě ty některé staré knihy, co čtu, tak oni mají automaticky jako těch 400-500 stránek, to je jako na denním pořádku. Malýma písmenkama podotykám. Jo, takže takhle. No a já jsem chtěl ještě teda na začátek, než začneme, já jsem chtěl velmi poděkovat všem posluchačům, nejenom za ty komentáře, které jste tam psali na ten YouTube, ale také vlastně všem, co mi napsali na e-mail, protože byla ta po tom prvním dílu toho pořadu ty a kvantové tajemství holografického vesmíru, tak to byla skutečně velká sprcha e-mailu a poděkování. A, takže já z toho mám velmi velkou nesmírnou radost mám z toho, že ten pořad, ten první díl měl úspěch, ale úspěch v tom smyslu, že se to lidi dotýkalo, lidi tam psali, že i plakali a že tak jsem moc rád, jako že mohu vám, posluchačům, nějakým způsobem pomáhat dotevírat nejenom oči a uši, ale taky vaše srdce, tak já si toho nesmírně vážím, že jste mi tady v tomto pořadu, který je nový, já jsem tady takový, bych řekl skutečně, jsem takový greenhorn, jo? Je to devátý díl tedy, samozřejmě, tak jsem tady takový, jakoby na začátku, ale zase jsem rád, že mě skutečně posloucháte a že se ptáte, že se zajímáte, takže tam dokonce i padly nějaké dotazy. Já tam na ten YouTube nemůžu samozřejmě všechno takhle psát, takže vy, kteří jste se tam třeba ptali na tu matici, nebo jak se můžete některé věci dozvědět, tak samozřejmě pište mi, vidíte ty stránky nahoře mysteriummundi.cz, tak tam je kontakt a tam je můj e-mail info@mysteriummundi.cz, takže tam klidně můžete posílat ty dotazy nebo jiné věci. Já na všechno tam samozřejmě nemohu dávat svůj e-mail nebo kontakty na ten YouTube, protože ten YouTube to maže, takže to je ten důvod, že tam nemohu na tady tyhle ty věci odpovídat. Mm-hmm. Tak to jsem chtěl jenom upřesnit.
Dobře, Zděndo, v pořádku. To je asi všechno. Já mám zase trošku takovej poznatek, nebo abych to řekl, nebo ne poznatek, takovou připomínku opět k tým obrázkům, který jsi vytvořil. Tak je to, co se týče toho textu malého, je to ještě horší než minule. Jsme se bavili o tom, abys to tam tak nedával, že se to fakt nenechá skoro přečíst. Věřím, že když si to posluchači potom nebo diváci odevřou na nějaké větší obrazovce, takže to přečtou, ale sklady teda absolutně asi nejde. No, ale je to tvoje věc. Je to tvoje věc.
Já k tomu řeknu takovou poznámku. Já skutečně já s tím pracuju, dá mi to hodně práce, musím platit ty programy. Ty programy nejsou zadarmo, které to vytvářejí. A dělám to z toho důvodu, že vlastně posluchači mají možnost si toto stáhnout zdarma na mých stránkách. To znamená, já to mám přímo, když se kdo se chce, kdo má zájem, tak má možnost se zaregistrovat na moje stránky. Tam jsou ukázky zdarma, tam si na to klikne a poslední, úplně poslední kolonka dole, tak je přímo, mám rádiový pořad Všehomírům a tam jsou už umístěné, tam je už umístěna ta prezentace z toho prvního dílu, je ve vysokém rozlišení v PDF, takže já bych byl velice rád, aby si posluchači třeba například nestěžovali v komentářích, že to nepřečtou, nebo když se na to samozřejmě dívají na telefonu, tak to nepřečtou, ale já to dělám speciálně pro ty, kteří mají zájem a ta grafika je zpracována takovým způsobem právě z toho edukačního důvodu, aby se lidé mohli k tomu vrátit, aby mohli prostě nad tím přemýšlet. Takže vy, kteří samozřejmě se nechcete registrovat a nechcete si to stahovat zdarma na mých stránkách, kde to mám v PDF-ku ve vysokém rozlišení, tak samozřejmě nemusíte, ale v tom případě si potom nestěžujte, že to nepřečtete. Vy, kteří máte samozřejmě mobilní telefony, tak na tom to není moc dobře vidět, to je pochopitelné, tak to můžete nějakým způsobem negovat. Nebo vy, kteří máte tablety nebo televizi, tak tam byste to měli i dobře vidět.
Dobře.
Takže to jsem chtěl jenom takovou poznámku k tomu, i co jsi říkal, Pavlíku. Je to záměr to dělat ten text takový. Jo? Já samozřejmě dělám už víc jak 30 let různé prezentace, výukové materiály a mohu říct, že oni jsou různé typy. Pochopitelně, že člověk někde na nějaké prezentaci v sále, tak se tam toho textu moc nedává, aby se lidé soustředili na to, co říkám, dostávají k tomu nějaké podrobné materiály, zvlášť zpracované. Ale tady v téhleté formě, když je ta grafika v rámci, řekněme, toho vzdělávání a lidé to potom mají, to, co říkám, i s těmi citáty těch knih v této infografice zpracované a mají k tomu tedy přístup na těch mých stránkách, tak si myslím, že to je ta nejlepší možnost, to, co může být, že to je tedy dostupné. A samozřejmě, jestli, Pavlíku, chceš a vy to můžete na stránkách v rádiu taky někde dát, ten PDF, tak já jsem samozřejmě ochoten i to dát na ty stránky, vy, kteří třeba nechcete tam přihlásit a stahovat to z těch mých stránek, tak můžete tedy, ne, jestli to teda, Pavlíku, tam máš, můžeme to, ne, takhle zpřístupnit.
Prostě já jsem si myslel, aby to bylo jasný už při vysílání. Pokud to máš nastavený, tak to necháme to. Jak to máš nastavený? Není co řešit.
Jo, jo. Tak tam naopak byly velice taky pozitivní komentáře, že se lidem ta infografika líbí, že je to pro ně takové jakoby srozumitelné. Jo? Já rozumím tomu, že když má ještě někdo starý telefon a třeba nevidí na to dobře v brýlích, tak samozřejmě to číst nemůže, ale zase jsou lidé, kteří třeba používají tablety a i na těch tabletech je to třeba dobře vidět, nebo na tom počítači, když má někdo samozřejmě notebook, tak i na tom notebooku jsem to zkoušel, je to celkem jakoby viditelné.
Jasně.
Takže takhle jenom na to vysvětlení. Jo?
Tak. Takže začneme, budeme...
Takže jdeme na to.
Tak já tam šoupnu hned první obrázek, aby to bylo úplně jasný. Za oponou reality, co je to Unus Mundus.
Tak jdeme na to.
Jsem to udělal správně, je to tak. Takže prosím, můžeš.
Tak díky. Představte si na malý okamžik, že vlastně veškerá realita, které se právě vlastně teďka dotýkáme, tak je vlastně pouhou obrovskou iluzí. Ale vlastně ne v nějakém naivním poetickém smyslu, ale z hlediska kvantové mechaniky a hlubinné psychologie. A my jsme vlastně v tom prvním díle našeho společného pátrání, tak jsme společně stáli na samém okraji, řekněme takové, bych řekl, propasti a s úžasem jsme nahlédli za oponu reality. A my jsme zjistili, že ten náš svět není tvořen nějakých takových, řekl bych, od sebe navždy oddělených a naprosto izolovaných věcí. My jsme zjistili, že vlastně naše psychika a fyzická hmota kolem nás jsou neoddělitelně propojené nádoby, které tvoří vlastně jeden obrovský holografický systém. A Dnes vlastně ale musíme jít ve svém poznání a tom našem detektivním pátrání ještě mnohem hlouběji. My musíme bez jakýchkoliv zaváhání a jakéhokoliv kompromisu sestoupit až na samotné neviditelné dno struktury vesmíru, abychom vlastně pochopili tu nejděsivější a nejhlubší otázku ze všech možných. Co přesně vlastně je ten neuchopitelný prostor, ze kterého se rodíme? A odkud se vlastně bere to, čemu s takovou jistotou a hrdostí říkáme já? A vaše smysly vám totiž neustále každou vteřinu vašeho života lžou. Učí vás vnímat prostor mezi vámi a ostatními lidmi jako prázdnotu. A vaše smysly vlastně vás učí a přesvědčují, že jste jen osamoceným, izolovaným pozorovatelem, který byl pouhou náhodou vržen do nesmírně chladného a naprosto lhostejného vesmíru. Ale jeden vlastně z nejgeniálnějších teoretických fyziků 20. století, kterého jsem samozřejmě zmiňoval i minule, a my se budeme dále jeho výzkumem zabývat, tak je David Bohm, který prokázal na naprosto exaktní úrovni úplný opak z té zhoubné civilizační iluze. A Bohm vlastně matematicky a filozoficky jasně doložil, že pod zjevným povrchem naší každodenní roztříštěné reality leží takzvaný řád. Anglicky se to jmenuje implicate order. A v tomto skrytém, okem neviditelném řádu neexistuje vůbec žádný prázdný prostor. Ten prostor je naopak plný. A je to vlastně gigantická, nepřerušená, pulzující celistvost, nekonečný, vibrující oceán energie, do které je úplně celý náš vesmír neoddělitelně svinut. A všechno to, co nyní vlastně svýma lidskýma očima vidíte, se z tohoto skrytého řádu neustále rozvinuje do vaší viditelné reality. A v zápětí se do něj zase znovu svinuje. A to doslova neuvěřitelnou rychlostí frekvenci za frekvenci. A jak sám vlastně tento fyzik David Bohm přesně píše ve svém přelomovém vědeckém díle, kde vysvětluje celistvost našeho světa. A já teďka budu citovat z jeho knihy Celistvost a skrytý řád, kde on říká, jazyk bude v harmonii s nepřerušeným, plynoucím pohybem existence jako celku. A vy sami tedy vlastně ve skutečnosti v žádném případě nejste odděleni absolutně od ničeho a od nikoho. Vaše domnělá izolace je pouze umělým konstruktem vašeho omezeného biologického a mozkového aparátu, který jednoduše neumí vidět skutečnou realitu. Ale co je vlastně za záhadný, co je to vlastně za záhadný prostor, když se v něm objektivně ještě, v něm objektivně neexistuje žádná hmota ani plynoucí čas? To je velice zajímavá otázka. No, zde se musíme obrátit k nejodvážnější akademické analýze, kterou vlastně kdy moderní věda podle mě splodila. A švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung a nositel Nobelovy ceny za kvantovou fyziku Wolfgang Pauli strávili, tak jak jsem říkal už i minule, dlouhé desítky let hledání přesného průsečíku mezi psychologií duše a kvantovou fyzikou. A tady je velice zajímavý bod, protože jak vlastně tak detailně rozebírá ve své knize Susan Geyserová, ona vlastně ve své fenomenální knize The Innermost Kernel, kde tito dva giganti lidského myšlení dospěli, píše, kde vlastně tito giganti lidského myšlení dospěli ke zcela revolučním konceptu, který vlastně navždy otřásá samotnými základy toho, co si vlastně o sobě my naivně myslíme. A dospěli k prehistorickému, ale vědou nově objevenému pojmu Unus Mundus, který už jsem tady, tedy jeden svět, který už jsem tady minule zmiňoval. A Brilantní fyzik Pauli tento stav vlastně nepopisoval žádným neurčitým jazykem nějaké ezoterické mystiky, ale on ho popisoval jazykem té úplně nejpřesnější matematiky. Ten unus mundus je podle něj obrovská sféra dokonalé, doposud skryté symetrie. Je to primordiální prapůvodní stav absolutní kosmické plnosti, kde vůbec neexistuje rozdíl mezi fyzickou hmotou, zkoumanou v laboratořích, a vaší neviditelnou letmou myšlenkou ve vaší lidské hlavě. A v tomto jednom světě vlastně neexistuje rozdělení na já a ty, na hmatatelné tělo a nehmotnou duši, na vnější pozorovaný objekt a vnitřní cítící subjekt. A je vlastně zajímavé, jak přímo vlastně Wolfgang Pauli s neobyčejnou jasnozřivostí precizně formuloval ve svých vlastně uvahách, tak on o této nejhlubší struktuře říká toto. A on to říká ve své knize Atom a archetyp. A on říká, aktivita, která vychází z centrálního bodu v této přechodné vrstvě, zpočátku překonává rozdíl mezi physis a psyché a představuje řád, který působí mimo prostor a částečně i mimo čas. A všechno to, co vlastně v této vteřině vnímáme jako svou pevnou životní realitu, tak je vlastně pouze neustálým průnikem, je to zrcadlení, je zrcadlením a vlastně velké gigantické holografické rozštěpení tohoto dokonalého prapůvodního řádu přímo ve vašem fyzickém a objektivním prostoru. A teď prosím vás, je velice, teď mě poslouchejte, protože si myslím, že to je velice důležité. Já si myslím, že když budete teďka poslouchat tohleto moje povídání, tak mi někteří říkali, že třeba vždycky, jak mi poslouchají, tak třeba si vezmu a žehlí. Tak jsem chtěl upozornit všechny ty, co budete žehlit, tak dneska je možné, že byste mohli si propálit košili třeba nebo tričko. Takže jestli vás můžu poprosit, jestli je to možné a máte na to čas, tak si tohleto poslechněte v klidu, protože tady se dostaneme skutečně už do velkých detailů a do velké hloubky to, co chci prostě dneska říct. Takže protože vlastně toto je ten zlomový bod, kdy se vlastně ta nejvíce abstraktní věda stává vaší naprosto skutečnou osobností a ona se stává tou naší skutečně osobní reálnou zkušeností. A unus mundus, vlastně ten obrovský jeden svět, totiž v žádném případě není nějaký žádný posmrtný ráj, do které utopicky odejdete až po své biologické smrti. Je to vlastně ten absolutní, potenciální a energií nabitý archetypální plán, který vlastně reálně existuje právě teď, všude kolem nás, v prostoru, kde posloucháte například tento rádiový pořad, i hluboko a mikroskopicky uvnitř vašich vlastních buněk. Je to primární matrix veškerého stvoření. A z pohledu moderní vědy a analytické hlubinné psychologie, kterou vlastně reprezentuje geniální myslitelka Marie Louise von Franz, já dneska o ní budu dost mluvit, protože to je velice zásadní vědec, který je to vlastně blízká spolupracovnice Karla Gustava Junga, tak ona vlastně říká, ona je skutečně geniální myslitelka, protože ona hovoří o tom, že hrubá zjevná hmota a vaše jemné skryté vědomí neustále a bez přestání protínají na tomto neviditelném dynamickém informačním pozadí. A všechny takzvané zázraky, všechny nesmírně mocné synchronicity a naprosto nevysvětlitelné události vašeho každodenního života jsou vlastně ve své skutečnosti pouze a jenom krátké kosmické záblesky toho, kdy se samotný unus mundus na jeden kousek vteřiny zviditelní přímo ve vašem fyzickém 3D rozměru a zřetelně promluví k vaší duši. A Marie Louise von Franzová k tomuto fenoménu dodává zcela revoluční vědecký postřeh, když analyzuje samotný základ tohoto hlubokého kosmického řádu a roli našich lidských mentálních konceptů ve své přelomové knize A ta přelomová kniha, ona se jmenuje Číslo a čas. A to je skutečně fascinující, vynikající kniha. A já teďka budu z té knihy citovat. Ona říká, cituji, číslo uvažované jakožto takové by v žádném případě nemělo být chápáno pouze jako čistá konstrukce lidského vědomí, ale musí být nezbytně pojímáno také jako mocný archetyp a tím pádem jako zcela ústřední složka samotné přírody, a to jak té vnitřní psychické, tak i té vnější materiální. No a co to vlastně v tom reálném důsledku znamená? No to znamená, že vlastně řád vesmíru není žádný prázdný chaos, ale má svou absolutně přesnou matematickou inteligenci, která neustále operuje zcela nezávisle na našem iluzorním lidském egu a jeho blahových touhách. A tohleto si myslím je důležité si tedy uvědomit. Pojďme tedy na snímek 2. Tak a tady máme narušení symetrie a budeme sestupovat sestup vědomí do hmoty. A my jsme vlastně strhli tedy tu oponu našeho smyslového vnímání. My jsme zjistili tedy, že zatímco vaše smysly každodenně vnímají fragmentovou realitu, jo, a leží vlastně unus mundus, ten jeden svět, ten velký, obrovský oceán čistého potenciálu a dokonalé preexistující symetrie. A místo vlastně, kde neexistuje rozdíl mezi tím, co je uvnitř a co je venku, kde vlastně objektivní hmota a subjektivní myšlenka jsou jedním a tím též. A vlastně stav, kde neexistuje čas a prostor. A v tento okamžik se ale před námi tyčí ta nejtěžší otázka naší existence. Pokud je tedy základem vesmíru takto dokonalá a nerozlišená symetrická jednota, jak z tohoto bezbřehého oceánu čistého potenciálu vzniknete vy? Jak se vlastně z tohoto nekonečna dokáže oddělit něco tak ostře ohraničeného, jako je jeden konkrétní lidský život? Jak se vaše čisté, nehmotné vědomí dokáže vejít do hmoty? Jak se vlastně z neviditelného ducha stane naše biologické tělo? A odpověď nám nedávají nějací, řekněme, vědci, nebo řekl bych esoteričtí snílci v různých knihách, ale jedna z nejdůležitějších akademických analýz současnosti. A ta akademická analýza, ta byla provedena Susan Geiserovou a ona ve své knize The Innermost Kernel, Death, Psychology and the Quantum Physics, což tedy je v překladu nejhlubší jádro, hlubina psychologie a kvantová fyzika, tak ona provedla velmi podrobný, nekompromisní, skutečně podrobný rozbor historického dialogu právě mezi průkopníkem hlubinné psychologie Karlem Gustavem Jungem a ještě to jednou zopakuju, nositelem Nobelovy ceny za fyziku Wolfgangem Paulim. A Geiserová zde odhaluje fascinující mechanismus toho, jak kvantová fyzika definuje zrození člověka. A váš osobní zrod, akt tedy vašeho vtělení, není vlastně z pohledu moderní vědy ničím jiným než masivním kataklizmatickým narušením této primordinální symetrie. A aby vlastně z toho zdokonalého jednoho světa mohlo vzniknout něco živého, musí se vlastně tato dokonalost rozbít. A Pauli vlastně pochopil, že samotná existence hmoty vyžaduje asymetrii. A on vlastně, tak jak vlastně přesně píše Geiserová ve své knize o Paulího pohledu na akce tvoření, tak ona říká, cituji, empirická realita je v obou případech vnímána jako realizace potenciálu ve spojení se specifickým momentem interakce. Pauli chtěl spojit koncept inkarnace s pro něj klíčovou otázkou psychologického kontextu. A pokud inkarnace znamená realizaci potenciálu reality, pak je vlastně tento koncept úzce spjat s tím, že jsme nuceni rozlišovat mezi empirickými fenomény na jedné straně a abstraktní nevizualizovatelnou základní realitou na straně druhé. A vlastně tento akt inkarnace znamená obrovský kosmický rozštěp. Protože vlastně v okamžiku, kdy vědomí s prvním nadechnutím vstoupí do časoprostoru, tak se rozštěpí ten dokonalý jeden svět, ten unus mundus, na dva zdánlivě oddělené světy. Vznikne objektivní, měřitelný, fyzikální svět vašeho těla a okolí a nekonečný vnitřní svět vašich psychických prožitků a myšlenek. A vaše každodenní existence je naprosto přesným fyzikálním důsledkem tohoto rozštěpení. Takže vlastně vaše lidské ego, váš izolovaný pocit já, je onou jizvou, tedy místem zlomu, kde se vlastně původní symetrie roztříštila, abyste vlastně vy mohli reálně existovat v čase. Máte pocit hluboké kosmické izolace a osamělosti. A tento vlastně tvrdý rozštěp bolí, protože vlastně vaše skrytá podstata si ve svém nevědomí uvědomuje, nebo podvědomí, Jung to nazýval nevědomí, ale my používáme slovo nevědomí, pamatuje vlastně tu původní dokonalou jednotu. A tady vlastně Marie-Louise von Franzová tuto iluzi o oddělenosti psychiky a hmoty vysvětluje úplně perfektním způsobem. Rozbití symetrie nás sice nutí žít ve světě protikladu a konfliktu, ale vlastně tento rozštěp je pouhou iluzí našeho biologického vnímání, nikoli v konečnou realitou stvoření. A ona ve své další zajímavé knize, která se jmenuje Psyche and Matter, tedy psyche a hmota, tedy psyche, duše a hmota, uvádí, ona tedy budeme citovat tak, jak se kniha jmenuje, psyche a hmota, uvádí tento jasný a zásadní důkaz pro naše pochopení. A ona v knize říká, to by znamenalo, že fyzik a psycholog ve skutečnosti pozorují tentýž svět prostřednictvím dvou odlišných kanálů. Tento svět, je-li pozorován zvenčí, se jeví jako materiální, je-li pozorován introspekcí. Jeví se jako psychický. A sám o sobě pravděpodobně není ani psychický, ani materiální, ale je zcela transcendentní. A vy sami jste přímo tímto transcendentním světem, který se vlastně kvůli možnosti svobodně tvořit, sám v sobě rozštěpil na pozorující subjekt a pozorovaný objekt. A v tom celoživotním vůbec díle toho, tedy fyzika Davida Bohma, v té jeho práci, tak vlastně tam tvoří další pilíř našeho pochopení tu důležitou věc, která jasně ukazuje, jak je destruktivní, když vlastně rozštěpení na oddělenost, vlastně když tomu uvěříme, tomuto rozštěpení. A z našeho sestupu vlastně do hmoty se pro mysl stala past. My jsme takto vešli. My jsme si zvykli svět pouze analyzovat a arrogantně jsme ignorovali onen skrytý řád, ze kterého vlastně vše neustále vyvěrá. A vaše tělo a váš nehmotný duch nejsou vlastně dvě nezávislé entity. Bohm to ve své revoluční knize Wholeness and the Implicate Order, celistvost a skrytý řád, popisuje úplně jasným způsobem. On říká, cituji, nelze již déle udržovat rozdělení mezi pozorovatelem a pozorovaným, což je implicitní v atomistickém pohledu, který každého z nich považuje za oddělené z hluky atomu. Spíše jsou pozorovatel i pozorované splývajícími a vzájemně se prolínajícími aspekty jedné celistvé reality, která je nedělitelná a neanalyzovatelná. A váš vlastně nevyhnutelný sestup do hmoty neznamená, že jste se odtrhli od vesmíru a stali jste se anomálií. Znamená to, že inteligentní vesmír prostřednictvím vás vědomě narušil svou vlastní symetrii, aby mohl skrze vaše oči a vaše srdce pozorovat sám sebe v dynamickém, tvořivém pohybu času. A zde, v tomto silně emotivním bodě nejvyššího existenciálního pochopení, musí vlastně navždy skončit vaše životní role bezmocné oběti. Ono totiž mnoho lidí prochází svým životem jako náměsíční. Oni trpí pocitem izolace, pláčou nad vnějšími křivdami a nenávidí své biologické tělo a zcela ignorují prostě ten fakt, že jejich vlastní vědomí dobrovolně podstoupilo tento sestup do hmoty. Přijali prostě tu pro ně takzvanou brutalitu času a bolest, protože to byl jediný možný způsob, jak naprosto rozbít mrtvé ticho potenciálu a stvořit reálný zážitek. A vy nejste žádnou nehodou nebo náhodou. Vy jste tlukoucím ohniskem stvoření. A narušení té symetrie je vaší podstatou. Vaše rány, vaše bolestné vnitřní konflikty a krize nejsou důkazem toho, že jste nějakou chybou, ale jsou jasným důkazem toho, že se nacházíte přímo v samotném žhnoucím kotli stvoření, kde se neskutečný unus mundus překládá do pevných struktur vašeho reálného života. Není totiž žádný rozdíl mezi tím, jak teoretická fyzika popisuje zrození hmoty z éteru, a tím, jak vy každé ráno otevíráte své oči a tvoříte svůj nový den. Pojďme na snímek číslo 3. A tady vlastně, aby jsme se mohli dostat dále hlouběji, tak se musím použít archetyp jako matematický operátor v prázdnotě. A pokud vlastně si v tomto, a já tu prázdnu to samozřejmě vysvětlím, pokud si i v tuto chvíli někdo naivně myslí, že archetypy, se kterými jsme se narodili a které řídí náš život, jsou jen neškodné mýty nebo nějaké metafory z pohádek, tak se mýlí. Společnost do nás vkládala představu, že duše je nějaký, jsou nějaké pocity, jo, těch 5 našich smyslů, zatímco fyzický svět je pouze jediný a přesný a hmatatelný. A byli jsme vlastně vedeni k tomu zařadit pojem archetyp do říše fantazie. A my se však vlastně nepohybujeme v říši pohádek, ale v té nejjasnější architektuře stvoření. My jsme v tom holografickém vesmíru. A ten holografický vesmír je interaktivní. To je velmi důležité pochopit. Je to interaktivní, ten vesmír. Já se k tomu dostanu dál potom. A my musíme opustit vlastně iluzi, že vaše povaha, touhy nebo stíny jsou jen produktem výchovy nebo reakcí myšlenek v mozku. Tady si myslím, že je na čase podívat se pravdě do očí a nalít si obrazně řečeno tedy čistého vína. A archetypy totiž tvoří reálnou mechaniku celého holografického vesmíru. Oni jsou matematicky definovatelné, jsou to matematicky definovatelné uzly v éteru. Samozřejmě já jsem tam nazval tu prázdnotu, ale jako ta prázdnota není prázdná, já to budu ještě dál vysvětlovat, že ta prázdnota není prázdná a my se tady budeme bavit skutečně o éteru, dostaneme se i k dalším věcem, které se týkají i času. A tento radikální posun v chápání reality nám jasně odhaluje historický dialog mezi právě Karlem Gustavem Jungem a právě Wolfgangem Pauli, protože tam je, to je prostě vynikající sledovat prostě tu jejich mnoha desítek let probíhající konverzaci, kde vlastně Pauli definoval archetypy mnohem ještě podrobněji a přísněji než jakýkoliv tehdejší psycholog té doby. Vemte si to, prostě fyzik definuje archetypy ještě hlouběji a podrobněji než psycholog v tehdejší době. A z pohledu vlastně tohoto fyzika, totiž vlastně archetypy rozhodně nejsou žádné vnitřní nějaké lidské pocity. Jsou to vlastně neviditelné, formující se operátoři, kteří existují nezávisle na nás. A Pauliho vlastně postoj zhrnuje, on to zhrnuje velice naprosto jasně. A já budu citovat, co on říká. Faktory, které vytvářejí řád v mysli i v hmotě, mohou být velmi dobře nazývány archetypy za předpokladu, že nejsou definovány jako psychické obsahy. Musí být vnímány jako ležící mimo psyché a hmotu, ale projevující se v obou oblastech. To znamená, archetyp leží v transcendentálním unus mundus a operuje z pozadí jako neomylný architekt, který toto vše řídí, nebo prostředek architekta. A tato preexistující organizační síla funguje vlastně na tak hluboké úrovni, že ji vlastně náš běžný jazyk nedokáže ani obsáhnout, ani prostě plně vysvětlit. A my vlastně bychom měli přestat používat slovo psychicky a měli bychom ho nahradit spíš jiným termínem, který odpovídá vlastně a který se blíží kvantové realitě. A tady právě Gizerová, ona vysvětluje a ona v té své knize a Kernel Depth Psychology and the Quantum Physics, ona říká, cituji, je třeba si uvědomit, že skutečná povaha archetypu je nevizuální, přesahuje naše kategorie a neměla by proto být nazývána psychickou, ale psychoidní. A tento vlastně psychoidní faktor, tento vlastně neviditelný matematický operátor je tou silou, která z éteru, opakuji, tento neviditelný matematický operátor je tou silou, nebo tou energií, která z éteru vyvádí formu do naší existence. A není to vlastně nic abstraktního, co by se vznášelo někde mimo nás. Tento vlastně úzel naprosto exaktně řídí, jak chování kvantových částic tvořících vaše tělo a DNA, tak vlastně ty úplně nejhlubší struktury nevědomí. A ten fyzický tvar a psychická reakce jsou jen dva různé kanály, jo, téže absolutní geometrie éteru. Jo. Ten fyzický tvar i ta psychická reakce jsou jen dva různé kanály téže absolutní geometrie éteru. A fyzik vlastně David Bohm nám k tomuto procesu poskytuje další velice důležitý klíč, abychom to mohli ještě dál hlouběji probádat a pochopit tyto principy. Prázdnota totiž ve skutečnosti vůbec není prázdná. Já jsem to tam schválně dal jako operátor v prázdnotě, protože samozřejmě v tehdejší době, v tom 20. století se hovořilo o tom, že máme tady vakuum a že je tady prostě prázdnota, klasická samozřejmě newtonovská fyzika. Dneska samozřejmě vědci nazývají kvantové vakuum, nicméně samozřejmě oni ví, že není prázdné, ale ten termín éter je jakoby pro ně zprosté slovo je zakázané, ho tedy používat, tak používají tady to slovo kvantové vakuum. Samozřejmě jsou na to různé pohledy, ale teďka na to nemáme se čas zaobírat. Nicméně, ještě jednou zopakuji, že vlastně Bohm říká, že prázdnota totiž ve skutečnosti vůbec není prázdná. A tak, jak to popisovala vlastně tehdejší fyzika a dnešní fyzika to nazývá vakuem, tak Bohm prokázal, že to, co vnímáme jako prázdný prostor, je gigantické plénum. A tyto neviditelné matematické uzly existují v tom, co nazývá vlastně skrytým řádem. A z tohoto nesmírného oceánu se neustále odvíjí naše hmatatelná realita. A on vlastně o manifestaci píše, a já budu citovat zase, co on říká. On říká, evidentně jsou tyto formy schopny jevit se jako relativně pevné, hmatatelné a stabilní prvky, které tvoří náš projevený svět. Jo, on to říká v té své knize Wholeness and the Implicate Order. A ten váš reálný lidský život s veškerou radostí, hněvem i bolestí je jen dočasným rozvinutím tohoto nesmírného skrytého řádu. A každý váš osobní rys, talent, slabost jsou v podstatě lokálním zahuštěním energetického pole éteru sformovaným tímto neúprostným archetypálním operátorem. A abychom vlastně pochopili, jak geometrie éteru formuje naši hmotnou zkušenost, tak se opět obrátíme k naší geniální vědkyni Marie Louise von Franzové. A ona v knize Number and Time, číslo a čas, ukazuje, že stabilita světa pochází z preexistujících vzorců projevujících se prostřednictvím čísel a symetrie. A vlastně při citaci na téma krystalografie odhaluje fascinující pravdu. Ona říká, cituji, symetrie jsou formální faktory, které regulují materiální data podle stanovených zákonů. Jako prastaré obrazy tvoří skupiny symetrie jakýsi základ krystalizované hmoty. Jsou to základní vzorce, podle kterých je hmota uspořádána. A vlastně přesně toto jsou naše, vaše, moje archetypy. Jsou to krystalografické osy vaší a mojí duše. A stejně jako neviditelná osa nutí uhlík uspořádat se do diamantu, tak vaše archetypální uzly aktivované v okamžiku narození nutí vaše chování uspořádat se do nezměnitelných a často bolestivých vzorců. A právě vlastně v tomto okamžiku se celá kvantová věda stává vaší absolutní neúprosnou a skutečnou realitou. Kolikrát jste se ocitli ve zcela stejné, zničující vztahové dynamice? Kolikrát jste fatálně sabotovali svůj vlastní úspěch těsně předtím, než jste ho konečně dosáhli? Kolikrát vás nevysvětlitelný strach přemohl takovou silou, že jste měli pocit, jako by vás ovládl nějaký cizí démon? A je možné, že někteří z vás si doteď neustále stěžovali, že máte prostě smůlu a že vesmír je krutý a že je zlý a že lidé jsou toxičtí a nebo prostě, že vlastně za všechna ta vaše selhání mohou v podstatě třeba problémy z dětství. A všechno se jste svalovali někde na někoho jiného. A někteří možná hráli tu ubohou a vyčerpávající roli oběti těch okolností, které ho obklopují. Ale teďka my se dostáváme vlastně k tomu, že my můžeme, vy i já, můžeme poznávat pravdu. Že ta takzvaná smůla a ty toxické vztahy, to vše je jen exaktním matematickým důsledkem chybné rezonance vašeho vědomí s psychoidním operátorem přímo v éteru. A vaše povaha opravdu není náhoda. Vaše povaha je skutečná geometrie éteru zapsaná do času. Ještě to jednou zopakuju, to je důležité. Vaše povaha opravdu není náhoda. Vaše povaha je skutečná geometrie éteru zapsaná do času. Všechno to, co prožíváte jako chaos a utrpení, je ve skutečnosti matematická uspořádanost, které se vlastně ego zoufale brání. Před operátorem není vlastně ale možné nikde utéct. Netvoří jen vlastně, ten operátor netvoří jen v nějakou vnější realitu, on tvoří i částice těla. A když vlastně my pochopíme, že ty uzly nevědomí nebo podvědomí jsou přesnými řídícími mechanismy, tak vlastně ztracíme možnost výmluv. A v tu chvíli vlastně kvantové pole vesmíru vám dalo nesmírný dar. Ono vám dalo program a je vlastně vaší, bych řekl, morální povinnosti každého z nás tento kód přečíst a vědomě zpracovat a zpracovávat. A pokud vlastně tyto matematické síly necháte vlastně lhostejně působit ve stínu nevědomí nebo podvědomí, tak spolehlivě vás vlastně může toto rozdrtit, pokud vlastně budete žít v těch vašich minusových energiích a váš život bude vlastně sérií pádu. Ale ve chvíli, kdy vlastně tu vnitřní geometrii vnitřně a vědomě přijmete, rozluštíte vlastně ty svoje archetypy a své plusové energie a převezmete vlastně kontrolu, tak se začnete stávat, vy se stanete stvořitelem. Vy jste tou geometrií éteru. Vy jste tím stvořitelem. A je pouze vlastně na vás, jaký tvar z ní vybudujete. My máme svobodnou vůli, a máme možnost s těmito našimi energiemi vědomě pracovat prostřednictvím právě tohoto kódu, který my můžeme poznat, ty všechny tyhle ty energie, právě díky té matici osudu. Pojďme tedy na snímek 4. Tak, vlnová funkce vědomí a akt pozorování. Tak, a vlastně v předchozím kroku jsme odhalili něco, co naprosto otřásá naším běžným vnímáním reality. My jsme zjistili, že archetypy nejsou představy ve snech, ale neviditelné matematické strukturální uzly v samotném éteru. A vlastně za vším hmatatelným chaosem leží dokonalá geometrie jednoho světa, Unus Mundus. A nyní my stojíme před ještě větší záhadou. Ještě větší záhada. Jak se vlastně tyto abstraktní uzly překládají do naší, do vaší biologické reality? Jak se z éteru a oceánu pravděpodobností sformuje tlukoucí srdce, složitá síť neuronů a vaše jedinečné vědomí? No, pokud byste se zeptali klasické vědy 19. století, no tak ona by řekla, že vlastně se to děje lineárně. Že se atomy postupně skládají jako kostky lega, až po miliony let vznikne člověk. No, to je ale prostě fatální omyl. To je prostě fatální omyl, který nás vlastně staletí uvrhl do temnoty nevědomosti. A váš život a tělo vlastně nevznikly jako produkt nějaké pomalé, mechanické, promiňte mi ten výraz, montážní linky. Abyste vlastně pochopili, co se vlastně skutečně odehrálo při vašem vstupu do tohoto světa, aby jsme tohleto pochopili, tak pojďme si ještě pomoct znovu s naším už známým Davidem Bohmem. On si uvědomoval, že představa o pevných oddělených objektech potulujících se prázdným prostorem je naprostá iluze. A v jeho výzkumu on to vlastně vysvětluje takto a on říká, tento objekt je tedy abstraktní, je tedy abstrakcí relativně neměnné formy. To znamená, že je to spíše vzorec pohybu, než nějaká pevná oddělená věc, která existuje autonomně a trvale. Jo, v té svojí knize Celistvost za skrytý řád. A my nejsme nějaká socha vytesána z kamene. Jo? My jsme neustále pulzující vzorec pohybu. A atomy se mění, buňky umírají a přesto vlastně váš vzorec s ohromující přesností trvá. Jak si udrží vlastně tu svoji integritu uprostřed tohoto fyzikálního chaosu? No a odpověď vlastně nás přivádí k zásadnímu objevu. A tady máme opět zase nového vědce, jmenuje se Joseph Cambray, významný analytik, který vlastně posouvá tuto statickou geometrii Pauliho a Junga jde mnohem dál, on to posouvá do nové dimenze pomocí takzvané teorie komplexity. A vaše vlastně fyzické a psychologické struktury nevyvstávají postupným skládáním. Ony vyvstávají procesem, kterému věda říká emergence nebo emergence. Je to vlastně magický okamžik, kdy se z interakce jednotlivých částí v jediném záblesku zrodí zcela nová, vyšší úroveň uspořádání. A Cambry vlastně o tomto principu píše a on hovoří, já budu citovat. Emergentní paradigma se ukazuje být aplikovatelné na všech úrovních měřítka. Od nejmikroskopičtějších a subatomárních popisů fyziky přes agregátní jevy v chemii, biologii a astronomii až po humanitní a společenské vědy. Nejenže je užitečné pro vysvětlení toho, jak komplexní systémy fungují, ale zdá se, že je také nepostradatelné pro naše pochopení přechodu mezi jednotlivými úrovněmi. Snad jedním z nejrelevantnějších příkladů je právě samotná emergence mysli z matrice těla a mozku. A on to píše ve své knize Synchronicita, příroda a psyché v projeveném vesmíru. A co to tedy znamená v praxi? No, v praxi to znamená, že vlastně my a naše vědomí, my jsme vlastně dynamickým projevem sebeuspořádávajících se fraktálních vlastností vesmíru. A ty neexistují v nějakém abstraktním nebi. Oni zasahují přímo do fyzické struktury DNA a formují sítě v mozku. A emergence se děje vlastně na hraně chaosu, daleko od rovnováhy. A jakmile vlastně tento systém dosáhne toho kritického bodu, tak ta stará struktura se hroutí a dochází k narušení symetrie. A Cambry tento proces popisuje přesně, když on říká, cituji dál, ve skutečně komplexním systému nemá žádný jednotlivý aspekt dostatek informací k tomu, aby reprezentoval celek. Symetrie je narušena v tom, co nazýváme fázovými přechody, rychlými a náhlými reorganizacemi v dynamickém systému, který tento systém radikálně restrukturalizují a umožňují tak emergenci, tedy vynoření zcela nových forem. A tedy ta naše existence je neustálým řetězem fázových přechodů. A vždy, když vlastně vznikne nová myšlenka, se vesmír skrze vás emerguje do nového tvaru. Je to prostě participační proces. To je prostě zásadní revoluční chápání. A tato vysokourovňová fyzika a teorie komplexity se vlastně v tento okamžik jasně protíná s vaším nejhlubším, nejintimnějším osobním životem a s utrpením, kterým možná právě procházíte. Většina lidí vlastně, když narazí na obrovskou životní krizi, ať už je to třeba něco se stane s jejich biznisem, nebo zhroutí se manželství, nebo už to tak neklape v tom partnerství, jak to bylo, nebo dojde k nějaké závažné nemoci, tak oni prostě, někteří lidé, tak jak to já mám s tím zkušenosti, tak začnou panikařit, jo. A jejich ego začne křičet hrůzou a cítí se vlastně jako ubohá oběť nějaké zlé, nemyslitelné kosmické náhody. A s ohledem vlastně na fázové přechody a teorii emergence je to však naprosto mylný a pouze obranný pohled. A to, co vlastně v době těžké osobní krize prožíváte, tak není žádný pád do propasti chaosu. Váš vnitřní psychofyzický systém se pouze dostal přesně na tu samou kritickou hranu, o které mluví věda. Vaše staré rigidní vzorce chování a přesvědčení už zkrátka nemají dostatek informací k tomu, aby reprezentovali celek vaší rozšiřující se duše. A ten děsivý chaos, který vlastně uvnitř cítíte, je nezbytným fyzikálním předpokladem pro spuštění takzvaného fázového přechodu. A vesmír vlastně vás cíleně tlačí do nerovnováhy, protože pouze odtud může podle neměnných zákonů emergence vyvstat zcela nová, odolnější a silnější forma vaší osobnosti. A když se vlastně právě posouváte ze svých minusových negativních energií do těch plusových, tak jak to máte napsáno energeticky v té vaší matici osudu, tak prostě dojde k té transformaci. Vaše krize vlastně je ve skutečnosti radikální restrukturalizace vaší osobní životní rovnice. A pokud se vlastně v této fázi stáhnete zpět do alibistické role ubohé oběti, pokud se budete snažit zoufale udržet starou symetrii zuby nehty a držet se toho, co už vlastně dávno přežilo, tak vlastně ta emergence neproběhne. A váš energetický systém se místo toho zhroutí do termodynamické destrukce a entropie a vy vlastně zůstanete doživotně uvězněni v těch minusových programech podle té vaše matice osudu. Ale dobrá zpráva je v tom, že pokud vlastně tento děsivý fázový přechod vědomně a plně přijmete, pokud vlastně se postavíte čelem ke svému temnému stínu a s neústupnou odvahou člověka, který ví, že vesmír nedělá žádné omyly, tak pak dojde teda ke skutečnému zázraku. A já vám řeknu, já jsem viděl stovky lidí, kterým se tento zázrak prostě stal. tato obrovská silná transformace, když tuto věc pochopili. A z onoho svíravého kvantového chaosu se jako oslepující blesk v černé temnotě vynoří naprosto nová, nezlomitelná a vyšší úroveň vašeho bytí. Vaše mysl a vaše tělo se okamžitě zreorganizují. Stanete se plně vědomým stvořitelem, který dokázal vzít neviditelné archetypy a prolnout je do zářivé reality svého každodenního fyzického života. Vy jste přesně tím nejdokonalejším nástrojem, který Unus Mundus konečně poznává sám sebe. Vy jste onou tvořivou silou, která rozbíjí tu zastaralou symetrii jen proto, aby na jejich troskách mohla vybudovat zcela nový, lepší svět. Pojďme snímek 5. Tak Pavlíku, snímek 5, poprosím.
Jo, já jsem nerozuměl, tak dobře, už.
Jo, aha, snímek 5, a je mi, dobrý, je mi rozumět, jako nebo...
Jo,
nebo,
v pohodě, já jsem jenom to jak přeslech, nebo co.
Ne, dobrý, takže...
Jdu tam.
Takže dohodem se na nějakém signálu, jako aby si věděli, že máš snímek, že možná, že tam něco děláš nebo přemýšlíš o něčem, tak třeba pipnu nebo tady lusknu prstem, aby tě to probudilo.
Pohodě, pokračuj, jde, pohodě.
Takže jdeme na to. No a teďka se dostáváme k velice zajímavému bodu, k číslu. My jsme si zodpověděli vlastně děsivou otázku, jak se vlastně nehmotné vědomí propadá do té fyzické reality. My jsme si ukázali, že vlastně existence je výsledkem masivního narušení dokonalé symetrie toho jednoho světa Unus Mundus. A my jsme zjistili, že za hranici chaosu operují ty strukturální uzly, které z éteru vyvádějí do reality tvary skrze proces té emergence. Ale nyní, když vlastně známe mechanismus, no tak se musíme postavit k další velice důležité záhadě. My jako detektive pojďme a pokračujeme, my odloupáváme tu cibuli slupku po slupce, protože to ještě není konec. Jo? My se dostáváme k další záhadě. A ta záhada je, ta otázka zní, jakým jazykem přesně tedy tento obrovský, inteligentní jeden svět hovoří? Co to je za jazyk? Jakým jazykem tedy tento svět hovoří? No a pokud tedy existuje nějaký skutečně spojovací prvek mezi vaší subjektivní psyché a objektivní hmotou vašeho těla, co to vlastně je? Jaký je ten skrytý zdrojový kód, který vlastně dokáže současně formovat jak dráhy těch subatomárních částic ve vašich buňkách, tak ty úplně nejhlubší prastaré myšlenky a archetypální vize skryté kdesi ve vašem lidském nevědomí nebo podvědomí. Existuje vlastně vůbec nějaký takový univerzální a absolutní komunikační nástroj? Co je tedy tím jazykem? Co je tím nástrojem? No abychom vlastně na tuto otázku odpověděli, tak musíme se zbavit jedné z největších iluzí, kterou vlastně tady pro nás civilizace, ty další staré civilizace nám vlastně takhle představili a které jsme vlastně jako lidstvo, my jsme tady této iluzi propadli. Celé generace jsme byli vychováváni v bludném přesvědčení, že jazykem vesmíru jsou slova. A co hůř, my jsme propadli jsme nebezpečné píše, že čísla, se kterými denně operujeme, jsme vlastně si my lidé nějak prostě chytře vymysleli. A věříme, že jsme prostě čísla zkonstruovali jako praktický nástroj k tomu, abychom tady mohli počítat hromadící se majetek nebo počítat peníze na našem bankovním kontě. No a tato iluze nás pasovala do role falešných stvořitelů matematiky. No a z pohledu kvantové fyziky a hlubinné psychologie je to naprosto zásadní omyl. Čísla jsme nevynalezli. My jsme je objevili. Čísla tu byla celou věčnost. V latentním stavu kvantového potenciálu. Dávno předtím, než se v prachu země zrodil první člověk, vybavený uvědoměním a vědomím a vlastně s vědomím toho, že to bude vládnout neochvějně i dávno vlastně poté, co naše domýšlivá civilizace naprosto zmizí v propadlišti kosmických dějin a nastoupí úplně jiná. A to jsou vlastně věčné a nezničitelné pilíře, vlastně, na kterých stojí celá architektura jakékoliv fyzické i psychické reality. Čísla. A tento omyl s naprosto vědeckou přesností vyvrací Marie Louise von Franzová v těch svých vlastně stěženích knihách a ve svých dílech, kterých napsala celá velkou řadu. Některé nebyly bohužel přeloženy do angličtiny, jsou jenom v němčině, takže vy, kteří umíte německy, tak máte tu radost, že se máte tu možnost si tyhle knihy přečíst. A vlastně ve svých studiích a knihách vlastně dokazuje, že číslo není vůbec žádný lidský konstrukt, ale absolutní a nezávislý archetypální operátor. A číslo je tou nejzákladnější formou projevu mysli a zároveň představuje neměnnou kvalitu samotné fyzické hmoty. Číslo má totiž magickou dvojí povahu. Ono totiž na jedné straně vyjadřuje kvantitu, exaktní množství, které fyzici měří v laboratořích samozřejmě, a na druhé straně nese i skrytý smysl, nezměrnou kvalitu, která neomylně organizuje naše podvědomí nebo nevědomí. A jak vlastně tady von Franzová píše, aby ji budu citovat, ona říká, abychom to zhrnuli, čísla představují jak atribut hmoty, tak nevědomý základ našich mentálních procesů. Z tohoto důvodu tvoří číslo podle Junga ten zvláštní prvek, který sjednocuje sféry hmoty a psyché. Je skutečné ve dvojím smyslu jako archetypální obraz i jako kvalitativní projev v říši zkušenosti vnějšího světa. A tímto způsobem vlastně funguje jako dosud do značné míry neprobádaný středový bod mezi mýtem a realitou, přičemž je současně kvalitativní i kvantitativní. Tady zde Marie Louise von Franz v knize Číslo a čas. A zkusme prosím vás docenit váhu těchto slov. Číslo je vlastně tím jediným mostem mezi fyzicky poznatelným a ohromným světem imaginárním. A prosím vás, vesmír nezná naše lidské slova. Nebo zná, protože oni jsou jakoby samozřejmě rozkládané, ale jazykem stvoření, zdrojovým kódem toho unus mundus jednoho světa je číslo. A když vlastně fyzici rozvíjeli hmotu na částice, nenacházeli pevné kuličky hmoty. Oni nacházeli čisté frekvence a matematické proporce. Nacházejí číslo. Když biologové zkoumají základ života, biologickou DNA, nenacházejí nic jiného než numerický kód, který obsahuje instrukce pro vaši biologickou formu. A když vlastně hlubinní psychologové zkoumají nejskrytější struktury vědomí, tak zjišťují, že archetypy se vynořují v přesných numerických rytmech. A číslo je živoucí rytmickou konfigurací psychofyzické energie. Je to přesná, neviditelná krystalografická osa vaší lidské duše, okolo které se odvíjí bytí. A jakmile vlastně s pokorou přijmeme, že přirozená celá čísla mají úctyhodnou autonomii, a neustále s vámi manipulují ze stínu nevědomí, tak váš pohled na to, kdo jste, se musí vlastně provždy změnit. Protože my jsme kódovanou matematicky přesnou manifestací unus mundus. A naše vlastnosti, opakující se překážky a těžké zkoušky, jsou dynamické číselné uzly operující v našem poli. A tady se právě dostáváme k tomu existenciálnímu jádru našeho osobního života. Pokud je tedy číslo zdrojovým kódem unus mundus, archetypálním operátorem určujícím formu našeho biologického těla i skrytou strukturu naší duše, no pak den vašeho narození a mého narození nemůže být jen banální kolonkou v kalendáři. Vaše přesné datum narození je vaše naprosto zásadní matematická a vibrační životní souřadnice. Je to nesmazatelný číselný zápis vaší emergence z éteru přímo do tvrdé reality. Je to otisk vaší chronální konfigurace vyjádřený tím nejmocnějším jazykem, jaký vesmír vůbec zná. A tady, prosím vás, to je velice důležité si uvědomit, prostě já to dám na příkladu, my žijeme samozřejmě v židovsko-křesťanské tradici, tak si myslím, že vám tenhle ten příklad nebude až tak jakoby neznámý, nicméně já se budu ještě obracet samozřejmě mnohem k starší formě. A já vám řeknu citaci Evangelia Jana, kde je na začátku napsáno v řečtině Enarche en ho logos. Na počátku bylo slovo. A teď to řeknu jinak. Enarche en ho arithmos. Na počátku bylo číslo. A my se skutečně dostáváme do té starověké attické řečtiny a ne do té do toho jazyka novozákonní řečtiny koine, ale do té starší attické řečtiny a dostáváme se vlastně k té staré řecké filozofii. Enarche en arithmos. Enarche en arithmos. Na počátku bylo číslo. A kdo odmítá vlastně a odmítat význam těchto čísel znamená arrogantně odmítat samotný posvátný jazyk, kterým jste byli vlastně sformováni a stvořeni. A většina lidí vlastně na této planetě bohužel stráví svůj život tím, že zoufale bojuje proti svým předem daným strukturálním uzlům. Vůbec nechápou, proč se vlastně jim s železnou pravidelností opakují stejné tragédie. Nerozumí tomu, proč jejich tvůrčí energie uniká do nějaké prázdnoty a proč je vlastně svazuje pocit marnosti. No a důvod vlastně tohoto selhání je přitom bolestně jednoduchý. Oni neměli možnost se naučit číst svůj unikátní zdrojový kód, číst své energie, pochopit své energie a žít v těchto energiích v plusu. A oni jsou vlastně v té své beznadějné pasivitě, jako stojí tváří v tvář právě tomuto majestátnímu matematickému jazyku své vlastní duše. A bohužel tito lidé trpí, protože odmítají podívat se na pravdu, která právě leží přímo před nimi. A pokud vlastně posvátné číslo ve svém pohrdání vnímají pouze jenom jako kvantitu k počítání výplaty, tak samozřejmě mu vědomě odebírají tu božskou schopnost vést jejich život k vyššímu smyslu. No a my jsme byli precizně zakodováni do této reality a vlastně působí na nás obrovské psychofyzické rezonance. Ale moudrý vesmír vlastně nás nenechal bezbrané. On nám dal schopnost tento původní kód rozluštit. A já věřím, že to je vlastně morální povinnost každého z nás vzít tato čísla, pochopit jejich skrytý archetypální smysl a převzít nad svými vrozenými rezonancemi a těmi svými energiemi, které máme v matici osudu, kontrolu. A ten kód byl dán. Jazyk stvoření promluvil prostřednictvím čísel. A vaše lhostejná ignorance například některých prostě tak je stála o množství zbytečné bolesti. Ale to je úplně skvělé a úžasné, že vlastně je možnost naučit se vlastně tento jazyk číst. Číst tyto čísla, číst tyto energie, protože vlastně bez znalosti toho našeho číselného základu, tak prostě my budeme navždy odsouzeni k bloudění někde ve tmách. Musím obrázek 6. A to je taky další věc, zase se dostáváme k té další, jdeme hlouběji, k té další slupce, čas jako kolaps, vlnové funkce potenciál. A my jsme se vlastně zatím pohybovali v neuchopitelném prostoru bez hranic. My jsme zjistili, že za oponou tedy naší iluzorní roztříštěné reality leží tedy unus mundus, jeden svět, což je tedy dokonalá sféra čistého potenciálu. A v tomto nekonečném oceánu existuje naprosto všechno, ale zároveň v něm neexistuje vůbec nic konkrétního. Je to vlastně stav bez tvaru, bez omezení, ale i bez reálného prožitku. A co je vlastně na tomto stavu to absolutně nejděsivější? No, unus mundus je ze své podstaty zcela bezčasí. V tomto hlubokém éteru, v tomto skrytém řádu stvoření neexistuje žádné včera, žádné dnes a neexistuje tam ani žádné zítra. Všechno je tam navždy svinuto v jednom jediném, věčném stavu. Ale pokud má vlastně v tomto dokonalém oceánu vzniknout cokoliv nového, pokud z něj má vystoupit do existence jakákoliv forma, ať už je to zářící hvězda, padající list nebo váš lidský život, musí do této strnulé hry nevyhnutelně a drtivě vstoupit zcela nový radikální element, nový hráč. A tímto elementem, tímto novým hráčem v této úžasné, fascinující hře participativního holografického vesmíru, tímto kosmickým ostřím, které rozřízne dokonalou symetrii a umožní existenci, je samotný čas. A my lidé jsme si zvykli vnímat čas jako tikání hodin, jako tikání neúprosného nepřítele, který nás pomalu tlačí směrem k naší vlastní biologické smrti. Ale je to jenom ta nejplošší vrstva našeho vnímání, naprostá iluze našeho zmateného ega. Čas totiž, a teďka vlastně vám začnu odhalovat právě to tajemství, čas totiž v žádném případě není jen nějaká prázdná pasivní osa, na které se náhodně odehrávají události. Z pohledu té nejhlubší kvantové mechaniky a analytické psychologie plní čas kritickou, aktivní a stvořitelskou roli. A Marie-Louise von Franzová, která strávila desítky let hledání přesného průsečíku mezi hmotou a lidskou duší, definovala tuto drtivou pravdu s úplnou přesností. A ve svém přelomovém díle, které já tady cituju, Číslo a čas, nám předkládá definici, která navždy mění to, kým jsme. A já budu citovat, co říká. Čas je prostředníkem mezi možným a skutečným. Zkuste se na malý okamžik zastavit a plně docenit tuto velmi silnou váhu těchto několika slov. Čas je prostředníkem mezi možným a skutečným. Čas je přesně ten nástroj, ta obrovská kosmická energie. Opakuji, čas je přesně ten nástroj, ta obrovská kosmická energie, která bere to, co by se z nekonečná pravděpodobností vůbec mohlo stát a nekompromisně to přeměňuje v to, co skutečně je. A bez drtivého vstupu času byste navždy zůstali jen abstraktní pravděpodobností, pouhou neviditelnou vlnovou možností, vznášející se kdesi v temných hlubinách kvantového pole. A zde se totiž dostáváme k tomu nejslavnějšímu, ale zároveň k tomu nejvíce nepochopenému fenoménu celé moderní fyziky. Fyzika tento akt stvoření nazývá kolapsem vlnové funkce. A dokud kvantový systém není pozorován, dokud není změřen a dokud do něj nevstoupí čas, existuje pouze jenom jako vlnová funkce. Je to ten čistě matematický stav, ve kterém se určitá částice nachází úplně všude a zároveň naprosto nikde. Existuje ve všech svých možných stavech současně. Je to nekonečný oceán. Ale v ten jeden, jediný, osudový zlomek vteřiny Kdy dojde k měření, kdy dojde k interakci v čase, se stane něco, co hraničí s naprostým úžasným zázrakem. Celá tato vlna pravděpodobnosti se okamžitě zhroutí. Z nekonečného množství toho, co by se mohlo stát, všechny ostatní možnosti okamžitě přestanou existovat a do reality a fyzicky propadne jen jedna konkrétní hmatatelná skutečnost. A David Bohm upozorňuje na to, že právě z tohoto neviditelného pole vyvstává samotný čas i forma naší reality. On jasně, David Bohm, upozorňuje, že právě z tohoto neviditelného pole vyvstává samotný čas i forma naší reality. A on říká, cituji, základním zákonem je tedy zákon nesmírného multidimenzionálního základu a projekce z tohoto základu určují jakékoliv časové řády, které mohou existovat. Čas sám je tou kritickou projekcí, skrze kterou se nekonečno navždy zahušťuje do ohraničené a fixní reality našeho života. No ale co to přesně znamená pro nás, jo? Pro naši každodenní zkušenost a pro náš lidský osud? No znamená to něco, před čím už vlastně nikdy my v životě nemůžeme utéct. Jo? Tím vlastně nejmasivnějším a naprosto nejvýznamnějším kolapsem vlnové funkce ve vašem celém bytí, v našem celém bytí, byl totiž přesně ten konkrétní okamžik, kdy jsme se narodili. Ta vteřina, kdy jsme se poprvé nadechli a vstoupili do fyzického časoprostoru. A ten náš zrod z pohledu kvantové fyziky a hlubinné psychologie vůbec nebyl jen nějakým nahodilým biologickým procesem spojením, jo, dohromady. Byl to ten naprosto nejmocnější fyzikálně informační jev, jo. A vaše přesné a moje přesné datum a čas narození tedy v žádném případě není jen nějaká formální významná, bezvýznamná kolonka někde v občance, jo, nebo někde jsme zapsáni v matrici, že jo. Je to nejexaktnější možné časové a prostorové razítko nebo otisk vašeho stvoření. Je to absolutní zafixování vaší osobní, nezměnitelné a jedinečné vesmírné souřadnice. A vlastně v momentě vašeho narození se onen nekonečný oceán pravděpodobností v jednom světě s drtivou silou zhroutil přímo do vaší konkrétní ohraničené reality. A v tento bod v čase vesmír vypočítal a zafixoval váš zdrojový kód. Všechny vaše budoucí krizové momenty, vaše vztahové dynamiky, ale i vaše neobjevené talenty a duchovní kapacity, to vše bylo v jednom okamžiku kolapsu matematicky zakodováno do vaší jedinečné chronální konfigurace. Do vaší jedinečné matice osudu. A jazykem, kterým se vlastně tento kód exaktně zapisuje, jsou posvátná čísla v tom daném hexagonálním tvaru, kde jsou ty daná čísla a ty dané energie, tak jak jste měli možnost vidět na těch jiných obrázcích. A jazykem, který vlastně se tento kód exaktně zapisuje, tak to jsou právě ta čísla. Datum vašeho narození je číselným vyjádřením frekvencí, na kterých vlastně vaše vlna pravděpodobností navždy skolabovala do částice z dokonalého stavu věčnosti přímo do tohoto času. A lidé se neustále trápí pocitem, že vlastně jsou jen nějakými ubohými obětmi krutého osudu, který se vlastně čirou náhodou, že se takhle narodili do špatné doby. A hledají prostě vinu mnohdy někde kolem sebe. Ale to je, bych řekl, taková dost slabá omluva pro toho, kdo chce vlastně utéct před realitou, chce utéct z tohoto světa někde pryč. A vy vlastně v žádném případě nejste obětí času. Vaše vlastní vědomí do tohoto rozměru času dobrovolně vstoupilo, aby mohlo na vlastní kůži zažít dynamiku stvoření. A vy jste narozením jste podepsali posvátnou smlouvu s vesmírem. Čas vám propůjčil pevnou formu a matice osudu představuje váš neomylný navigační systém. A to není žádná magie. Je to přesný nástroj na dekodování signálu. Je to přesný nástroj na dekodování vašich energií. Ona bere startovní souřadnici vašeho narození a bezchybně ji překládá do srozumitelné mapy vašich vrozených archetypů a strukturálních úzlů. A čas nekompromisně převedl vaše nekonečné možnosti ve skutečnou fixní skutečnost. A nyní je vlastně na nás v sobě najít tu nejhlubší odvahu, pevně do rukou vzít svůj osobní navigační systém, tu naši matici osudu, podívat se bez uhýbání na svůj vlastní zdrojový kód a převzít vlastně za něj naprosto absolutní a nekompromisní odpovědnost. Pojďme se podívat na další snímek. A akademická věda a kvantová fyzika nám vlastně až do tohoto okamžiku poskytovaly vlastně naprosto jasný teoretický základ stvoření. A jak jsme viděli, vlastně velikáni, jako byl Pauli, Bohm a von Franzová, nám dodávají nepopiratelný důkaz, že vlastně náš chronální otisk nesmazatelně koduje naše archetypy do tvrdé reality. A věda nám s matematickou přesností ukázala, jak se vlastně nehmotné vědomí propadá do fyzického světa skrze proces narušení symetrie a emergence a jak přitom vlastně čas hraje zásadní roli zafixování vaší vesmírné souřadnice. Ale vlastně v ten zlomový moment narážíme na jeden velmi základní problém. Fyzika a psychologie vám totiž nikdy nedají žádný praktický návod, jak máte vlastně svůj konkrétní život vlastně žít. Věda vám do detailu popíše, jak funguje gravitace, ale už neřekne, jak se postavit na nohy, když spadnete na dno. Teoretická věda je pouze popisná. K tomu vlastně, abyste dokázali ten hluboký kosmický kód aktivně využívat ke svému prospěchu, nezbytně vlastně potřebujete tedy praktický nástroj. Potřebujete, řekněme, hermeneutický systém, který dokáže skryté kosmické zákony převést do srozumitelné řeči vašeho života. Jo? A tímto hermeneutickým systémem, tou čtečkou kódu, je vlastně matice osudu. Jo? A tady si musíme vlastně jasně vyjasnit jednu zásadní věc. Jak už jsem říkal, prostě to není nějaká magie, to není nějaké hádání z nějaké křišťálové koule, ani nějaké fatalistické věštění budoucnosti. Je to vnitřní, psychický a matematický ekvivalent unus mundus. Je to vaše osobní duchovní GPS navigace, která dekóduje přesně matematické uzly, z nichž jste vlastně emergovali do fyzického světa. No a představte si teda například situaci, že se pohybujete neznámým územím, jo, kde chybí dopravní značky a ukazatel. Jo. No a ta vlastně, ono vám vlastně, jste v té realitě, ve které jste, vám nenabízí nějaké žádné záchranné body, jo, a, nebo nějaké navigační nějaké ukazatele. No a pokud v takovém světě vlastně neustále bloudíte a opakovaně vyjíždíte do slepých uliček vlastních krizí, tak vlastně to není chyba terénu. Jo. Ten fyzický svět totiž nemá žádné nápisy, které by vám sami řekly, kudy přesně vede vaše optimální cesta. No a tady vám chybí právě pouze ten nástroj pro tu orientaci. A my dneska vlastně tento problém řešíme GPS-kou. A já bych chtěl teďka, já jsem si vzpomněl na takový jeden příběh, který vám chci říct, protože už to je to takové dost hutné, napjaté, je to spoustu informací, abyste z toho neměli zase hlavu jako škopky, tak jsem si tak to trošku uvolním a řeknu takový právě, co se mi stalo. Já jsem, když jsem cestoval, jsem jezdil na různé projekty, když jsem dělal nějaké optimalizační projekty v Evropě, tak jsem byl v Polsku, a to si pamatuju, to byl únor, padal sníh a byl tehdy tlustý čtvrtek, oni tomu Poláci říkali tlustý čtvrtek, také švento, a teďka vlastně já tehdy nebyl GPS, já jsem měl teda mapu Polska, teď jsem se díval a já jsem měl do, tehdy do jedné firmy a říkal jsem si, no ale to jako tu jsou, jak se tam dostanu, díval jsem se a říkám, no, tu je zkratka, pojedu tou zkratkou. No, tak jsem se vzal a říkal, ta cesta vede prostě rovně, no, tak to bych tam měl přímo dojet teda do toho, do té fabrice, jo, protože to bylo skutečně v nějakém takovém západakově. A teď jedu, je les, jedu, teď jsou tam patníky, jedu, nikde žádné značky, nic. A teď se dívám a ty patníky se změnily, koukám kolem sebe, a to už jsou nějaké divné ty patníky, tak jsou tak divně namalované, takové je to divné. Teď jedu, tam je taková nějaká barevná brána, ta byla zvednuta, taková červeno-bílá, říkám, co to je, tam takové, jakoby, takové nějaké zvláštní stanoviště, jsem se na to díval. Mě bylo tehda, nevím, tehda mi bylo prostě přes tam nějak 20, 26, nebo kolik mi bylo, 28. A teďka jedu a teď si říkám, teďka typu, fakt je to divné, to nejsou žádné značky, nic, a další nějaká brána otevřena, to vypadá zvláštně, jedu. A teď najednou se otevřelo přede mě prostě obrovský prostor a já jsem, a tam bylo takové velké pole. A taková malá cesta a já říkám, dobrý, tak to projedu, až prostě je tady nějaká díra a jedu. A teď jedu a já jsem za ten kopec jakoby neviděl, tam za ten horizont a teď jedu a teď najednou a jedu dál a jedu dolů. A teď se najednou dívám a říkám, pane bože, a teď se dívám a normálně vlevo 10 tanků, vpravo 10 tanků, no, vy si ani nedokážete prostě představit, jako ve mně by se krve nedořezal, jo, a je to skutečně pravda, já si nevymýšlím, já jsem prostě projel těmi stanovišti, kde prostě tam měli být samozřejmě ti vojáci v tom, na tom prostě, kteří mě měli zastavit, tam nikdo nebyl, a teď najednou prostě jako už jsem čekal, že budou vystřelit z těch tanků a teď já tam mezi nima. Já jsem, prosím vás, já jsem se tak, jako, já ani už si to nepamatuju, jak jsem se strašně rychle na té malé cestě byl schopen otočit a jet prostě zpátky, rychle zpátky, abych prostě, jako aby si mě nesplitli s nějakým takovým, řekněme, s nějakým prostě cílem. Jo? Takže můžu vám říct, že prostě já jsem z toho vyjel zpátky, ještě jsem se z toho nemohl vydýchat, no prostě úplně šílený zážitek, jo. Takže to jsem si teďka vzpomněl na to, že když prostě kdysi nebyly GPSky, tak jsem se prostě dostal fakt do takovéto dost těžké situace, kde jsem, kde ty, oni tomu říkali tvardy, polsky, Poláci, tvardy, ti žouněři, ti vojáci prostě jako tom těm tankům, co tam měli, no tak prostě tak to byl to takový šílený zážitek. Takže jsem se prostě bez vlastně té navigace jako dostal bohužel do takových patálí. No a my samozřejmě dneska máme vyřešený ten problém, že my máme GPS, že, v tom telefonu a jak vlastně taková ta GPS funguje? No tak ona funguje tak, že vlastně ten samotný telefon neví teda, kde je, ale on se napojí na ten neviditelný informační signál, na ten signál prostě, na ten přijme vlastně ty matematické souřadnice, přijme, že ten GPS signál, přijme ty souřadnice a vlastně ta data přeloží na tom displeji, samozřejmě v tom programu té GPSky, do jasné vizuální mapy na displeji a prostě můžeme jet, jo? No tak, když bych asi měl tu GPSku, tak by mi to tehdy řeklo, Zdenku, tady nemůžeš jet, prostě tam budou tanky, tam se bude střílet, ne. No, takže prostě máme prostě tu GPS, která nám pomáhá, aby jsme se nedostali tedy do takového průšvihu. No a vlastně to samé je ta naše matice osudu, jo? Ta funguje úplně na prosto stejném principu. Ta matice osudu, to je náš osobní přijímač, jo? Ta bere ten náš číselný kód, tu startovní souřadnici toho našeho narození a kolapsu té vlnové funkce a překládají do srozumitelné mapy těch daných archetypů. A vlastně David Bohm vlastně k nutnosti pochopit toto neviditelné spojení, tak on říká, cituji, základním zákonem je tedy zákon nesmírného multidimenzionálního základu a projekce z tohoto základu určují jakékoliv časové řády, které mohou existovat. Pardon. A my jsme vlastně takovou to jedinečnou projekcí a matice je mapou tohoto řádu. No my a my vlastně v té naší, pardon, my v té naší patrací akci vlastně zjistíme, když odlupujeme tu slupku té cibule kousek po kousku, tak my zjistíme, že to není pouhá symbolika, ale že to je reálná dynamická síla. A tady nám zase k tomu pomůže opět ta naše známá Marie Louise von Franzova, která vysvětluje, proč má smysl s těmito strukturami vědomě pracovat. A ona říká, cituji, ještě jednou to zopakuji, to, co rád bych to zopakoval, protože to je hodně důležité. Ona říká, zopakuju to, číslo uvažované jakožto takové by v žádném případě nemělo být chápáno pouze jako čistá konstrukce lidského vědomí, ale musí být nezbytně pojímáno také jako mocný archetyp a tím pádem i jako zcela ústřední složka samotné přírody. A tento archetyp je signál, který vaše osobní matice osudu v podobě GPS neustále přijímá, analyzuje a překládá do slov a obrazu, kterým vlastně dokáže potom vaše ego porozumět. A proč vlastně je toto tak důležité? Proč je důležité mít vlastně tuto čtečku k dispozici? No protože vlastně vaše podvědomí, nebo jungiansky řečeno nevědomí, na vás jinak vlastně nebude působit formou krutých rán osudu. A jak vlastně analyzuje Susan Geiserová, tak ona vlastně říká to, co nás vlastně ovládá zevnitř. Je vlastně naprosto reálně, se to projevuje vně. Jo? Takže ona říká, cituji, faktory, které vytvářejí řád v mysli, i v hmotě, mohou být velmi dobře nazývány archetypy za předpokladu, že nejsou definovány jako psychické obsahy, musí být vnímány jako ležící mimo psyché a hmotu, ale projevující se v obou oblastech. Jo? A to je tedy v té knize Nejhlubší jádro, hlubina, psychologie a kvantová fyzika. Já to tady chci opět znovu zopakovat, protože toto je velice stěžejní a velice důležitá věc. A bez mapy my jsme vlastně vydáni na milost silám, které nás potom vlastně mohou neúprostně na nás dorážet, jo, až si to tedy douvědomíme tady tuto důležitost. A jakmile vlastně se podíváme tedy na ten displej toho GPS, ta naše GPSky, jo, mrkneme na to, jo, no tak my můžeme vlastně začít být tím aktivním pozorovatelem a tady nám to krásným způsobem vysvětluje Joseph Cambray, jo, kdy to chci tady znovu zopakovat, kdy nám vlastně v kontextu té svojí teorie komplexity to zhrnuje výstižně, kdy on říká, cituji, ve skutečně komplexním systému nemá žádný jednotlivý aspekt dostatek informací k tomu, aby reprezentoval celek. Symetrie je narušena v tom, co nazýváme fázovými přechody, rychlými a náhlými reorganizacemi v dynamickém systému, které tento systém radikálně restrukturalizují a umožňují tak emergenci, tedy vynoření zcela nových forem. A to je vlastně v tého knížce Příroda a psyche v propojeném vesmíru. A ta naše práce vlastně s matici osudu je přesně takovým fázovým přechodem duše, kdy my vlastně boříme ty staré vzorce a necháváme ze svého kódu emergovat tu novou formu. My přecházíme z těch minusových energií, ve kterých jsme byli a které ovlivňují naše zdraví, náš organismus, které ovlivňují naše vztahy, které ovlivňují naše vztahy s dětmi, s vnoučaty, které ovlivňují naše vztahy a problémy, které můžeme mít se sousedy, s lidmi. Jo? A z toho vlastně tedy vyplývá jasně to, že už vlastně není žádný prostor pro výmluvy nebo nějaké, nebo pro toto, aby jsme hráli nějakou třeba roli oběti. Jo? Je to prostě tak, jak jsem říkal, když si představíme, že sedíme v autě našeho života a jedeme prostě skrz ten složitý systém tohoto jednoho světa, toho unus mundus, jo? Kde vlastně každá volba okamžitě vlastně vyvolává řetězovou reakci. Tak je důležité uvědomit si, že každá naše volba, to, co my děláme, tak to je vlastně celé propojené a to potom v tom participativním vesmíru mění to, co se děje kolem nás. Jo? Prostě proto je tady ta finta. Proč vlastně všichni chtějí vlastnit média, které mohou ovlivňovat lidi? No, protože když vy vlastně vytvoříte skrze médií strach na lidi, z čehokoliv, tak oni si to sami zmaterializují. A tohle to jsou staré známé základy a staré známé finty. Ale teďka samozřejmě my jsme v jiné kapitole, tak se vrátíme tady k tomu, o čem se bavíme. No a vaše osobní matice osudu, vlastně tento navigační systém leží právě přímo před vámi. Jo? Máme tu rozsvícenou tu GPSku a my můžeme vlastně tady to skvělým způsobem prostě používat. Máme to jakoby takové skutečně, máme to jak naservirované, jak na stříbrné podnose. Jo? Takže si vlastně už jakoby nemůžeme stěžovat a můžeme to prostě začít používat. Jo? A dej tam osmý obrázek, už já vím, že už máme 44, ale já bych chtěl ještě, samozřejmě už se nedostaneme k tomu desátému, já to rozvinu tedy příště, ale já jsem chtěl trošku mluvím pomalej, a protože to jsou dost takové důležité a nejsou to jednoduché věci, tak to tady ukončíme tady tohletou synchronicitou, jo. A synchronicita je jako seberegulační zásah vesmíru, jo. A my máme vlastně tady před sebou tu mapu, my máme ten nástroj k tomu dekodování toho signálu, ale co se stane, když vlastně tento svůj osobní zdrojový kód, řekněme, jak z jakýchkoliv důvodů, ať už z arogance, nebo z nevědomosti, nebo z čisté lenosti, prostě budeme ignorovat, no tak představte si, že máte vlastně v rukou tu GPSku, tu navigaci, jak jsme se o tom bavili, jo, která vám bezpečně, vlastně vás může bezpečně provést tím minovým polem toho vašeho života. Jo? Říkám minovým polem, to znamená, tady se sakramensky skutečně, když budete potřebovat tu GPSku, abyste věděli, kde můžete vstoupit, abyste nestoupili na tu minu. Jo? No a vy vlastně si vezmete a vy tu GPSku prostě nepoužijete. No a co bude následovat? No tak samozřejmě spoustu rádoby takový ezoteričtí poradci by vám řekli, že prostě v životě vás vesmír trestá, nebo že máte špatnou karmu, jo. No ale my už víme, že vlastně vesmír neoperuje nějakou lidskou morálkou. My neznáme žádné tresty. A vesmír operuje s neúprosnou a přesnou matematikou právě tohoto jednoho světa Unus Mundus. A to je vysoce inteligentní, komplexní a absolutně propojený seberegulační participativní systém. Ten holografický vesmír, ve kterém my jsme a ve kterém my participujeme. A pokud vlastně jednáme v příkrém rozporu se svou vlastní chronální konfigurací a pokud vlastně své vrozené archetypální energie dlouhodobě tlačíme do ničivého mínusu a odmítáme vlastně naplnit svůj potenciál, který každý z nás máme, no tak my vytváříme v holografickém vesmíru obrovské anomálie. A my vytváříme právě ten nesnesitelný lokální tlak. A propojený vesmír vlastně na tuto anomálii zkrátka musí dříve nebo později zareagovat, aby dokázal vlastně zachovat vlastně tu svoji celistvost v rámci té své participace. No a tady se musíme obrátit k moderní teorii komplexních systémů, jo? Jak ji vlastně do hlubinné psychologie vnesl právě Joseph Cambry. Jo? A on jasně ukazuje, že synchronicita nejsou nějaké romantická znamení z nebes nebo jenom nějaké náhodné kuriozity, nad kterými bychom měli vlastně jenom v úžasu kroutit hlavou. Ano? Jsou to naprosto jasné fyzikálně psychologické, seberegulační akty propojeného vesmíru. A my jsme všichni skutečně součástí jednoho obřího dynamického systému a žádný systém nesnese dlouhodobou nerovnováhu. A pokud vlastně my se vychylíme z té své osy, tak systém vlastně okamžitě vygeneruje korekční sílu nápravy, jo? A ta naše vnitřní potlačená psychika a vnější hmota se najednou protnou ve smyslu plné shodě, aby vás vlastně šokem probudili z do očí bíjící ignorance. A Cambry vlastně tento proces zkoumá na úrovni právě vynořování se těchto nových forem z éteru, a vysvětluje, a já budu citovat. Ještě jednou. Emergentní paradigma se ukazuje být aplikovatelné na všech úrovních měřítka od nejmikroskopičtějších a subatomárních popisů fyziky přes agregátní jevy v chemii, biologii a astronomii až po humanitní a společenské vědy. Nejenže je užitečné pro vysvětlení toho, jak komplexní systémy fungují, ale zdá se, že je také nepostradatelné pro naše pochopení přechodu mezi jednotlivými úrovněmi. To je opět v jeho knize Příroda a psyche v propojeném vesmíru. Takže tady je důležité si tuto věc opakovat, protože vlastně tímto drastickým fázovým přechodem je vlastně myšlena naše osobní krize. Je to vlastně sebeuspořádávající zásah zasaženého vesmíru do našeho příběhu. A vlastně tento zásah však není plynulý a není bezbolestný, protože projevuje se vlastně jako trhlina v realitě. A je to vlastně okamžik, kdy se samotný unus mundus stává na jediný zlomkový moment naprosto viditelným a drtivě hmatatelným, tak jak jsem říkal. A kvantová fyzika má vlastně pro tento stav zhroucení dvou známých zákonů prostě ten termín, a to je singularita. A právě tento pojem si propůjčila Marie Louise von Franzová, aby nám ukázala děsivou povahu fenoménu synchronicity. A tady nejde o žádnou pozvolnou psychickou terapii, jde o vstup do vašeho časoprostoru. A opět v té její knize, to je skutečně přelomová kniha Psyche a hmota von Franzová, tento mechanismus odhaluje úplně s jasnou švýcarskou přesností. A ona říká, cituji, synchronistické události jsou singularity, v nich se jednota psyché a hmoty, unus mundus, stává sporadicky zjevnou. No a zkuste si vlastně na okamžik se zastavit a plně pochopit existenciální význam těchto slov. Ať už se jedná o nějaký problém, který nastane v našem životě, nebo nevysvětlitelná série špatných náhod, tragédií, tak ten nebo nějaký děsivý pád, jo, někde se vám prostě spadnete někde nebo něco, na chodník nebo něco. To vůbec není ojedinělá chyba v Matrixu. Je to singularita, je to přesně ten kritický moment, kdy se vlastně nekonečný archetypální řád jednoho světa silou proboří skrz vaši egoistickou iluzi o tom, jak by měl váš život vypadat a vnutí vám nekompromisní realitu takovou, jaká fyzikálně i matematicky přesně odpovídá vašemu nespracovanému kódu. A tady opět David Bohm tento fenomén bezchybně předpovídá vlastně ve své průlomové teorii skrytého řádu. A ta naše psychika totiž nikdy, ani na jedinou vteřinu, nebyla oddělena od hrubé hmoty a našeho biologického těla, ani od fyzického okolí. Naprosto vše se neustále rozvinuje z jednoho holografického podloží. Pokud se vlastně ve své mysli dlouhodobě udržujete pod chorobný a falešný program, pokud někteří z vás zarytě setrváte ve vztazích, které systematicky jsou u vás v minusových energiích, v matici osudu, no tak tato disharmonie se prostě musí zhmotnit do objektivní reality. A Bohm tady důrazně varuje před právě naší snahou rozdělovat svět na vnitřní myšlenky a vnější události. Jo? A on říká, on ve svém díle vlastně hovoří o tom, že separace je civilizační omyl. A on říká, nelze již déle udržovat rozdělení mezi pozorovatelem a pozorovaným. Opět to chci znovu zopakovat tady tento citát. Spíše jsou pozorovatel i pozorované splývajícími a vzájemně se prolínajícími aspekty jedné celistvé reality, která je nedělitelná a neanalyzovatelná. A náš prázdný, třeba máme problémy, jaký máš prázdný bankovní účet, jo, nebo jsou nějaké problémy se vztahy a tak dále, tak toto všechno samozřejmě souvisí s těmi negativními energiemi. A Takže vlastně jsou to ty archetypy, tak jak to říká Gisserová. Ona říká, že ty faktory, které vytvářejí řád v mysli a v hmotě, mohou být velmi dobře nazývány archetypy. Musí být vnímány jako ležící mimo psyche a hmotu, ale projevující se v obou oblastech. Takže to je prostě ta zajímavá a velmi důležitá věc, kdy vlastně ty různé krizové situace, které my máme v životě, tak jsou to, je to taková, bych řekl, matematická prostě facka, jo, která vlastně nás má donutit, aby jsme si konečně uvědomili, že se vlastně odmítáme řídit tou svojí GPS-kou života, těmi našimi energiemi, které bychom mohli znát a mohli bychom s nimi pracovat, aby se z těch minusových energií dostali do těch plusových. Protože můžeme stále vyjíždět do nějaké uličky nebo prostě vyjíždět někde jinde. Jo? A já to ukončím ještě, jo, takovou ještě zajímavouskou, co se mi stalo v Polsku. Zase jsem jel s tou GPS, bez té GPSky a tak říkám, a tady je zase další jiná fabrika, byl to Franštak Švěče, no to není důležité v Polsku a teďka zase jsem jel přes les a říkám, no tak tady můžu jet, tady zkrátka, tak se já jsem měl rád ty zkrátky, jak jste si už všimli. Tak jedu a teď se najednou jedu a teď se dívám značka. A teď jsem jako tak, se nedívám na cestu a tak jsem zmrzl, protože na té značce bylo auto, které padá do vody. A já jsem tak v ten moment zmrzl, jel jsem celkem dost rychle. Teď jsem se rychle probudil a teď vidím před sebou, že končí cesta, tak jsem... A tak jsem rychle jsem zabrzdil, těsně jsem to stihl a skutečně tam ta značka označovala, tam byl konec cesty a že je nebezpečí, tedy že ty auta můžou spadnout do vody a tam skutečně končila cesta. No a tam byl vor a skrze ten vor prostě tam jste potom na takový dřevěný vor, kde vlezlo jedno auto a tam vás prostě to byl takový člověk, nevím, co to byl, nějaký bača převozník, jo, prostě nebyl to archon, byl to normální chlap, takže to se nemusel se člověk bát, nebyla to žádná řeka Styx, takže člověk najel na to, že jo, najel prostě na ten vor a teď dřevěný a tam vás prostě převez ho na druhou stranu. No a ještě bylo samozřejmě zajímavé, že on tam začal popisovat, a víte co, tady, už jsem tady vozil ty auta, kolikrát jsme se tu potopili s těma autama, teď už jsem se tak potil, už jsem se tak modlil, aby jsme přejeli na druhou stranu, aby už to měl prostě za sebou. Tak jsem chtěl prostě říct, že i právě taková věc se člověku může bez té GPSky stát, že může, teďka už si myslím, že už ty cesty tam jsou udělané v tom Polsku, jo, ale protože tohle to bylo samozřejmě, to se dělo, to už je hodně let zpátky, jo, ale prostě takovým za usměnou formou jsem chtěl tady uzavřít to moje povídání a Pavlíko tady, že takže to uzavřeme a já jsem tě chtěl poprosit, jestli tedy tě můžu poprosit, že bys tam dal poslední snímek, takže jestli bys mohl přeskočit na snímek 11. Tak a ten snímek 11 je tady, díky. Já jsem vás chtěl pozvat, já začínám trilogii, budou to tři díly, bude to o Karlu Gustavu Jungovi a na těch můžete se potom, já jsem si říkal, že to bude nejlépe, abych to nějak nemusel takhle moc popisovat, tak jsem udělal takovou videopozvánku, takže vlastně i tom, jak bude teďka to ten YouTube, jak bude ten YouTube, budete se dívat na YouTube, tak tam se podívejte do chatu, já tam nechám link, protože to je na YouTube, takže samozřejmě to ten YouTube nemá, že tak tam najdete videopozvánku, já tam asi ve 20 minutách rozebírám a hovořím právě o čem to bude a bude to skutečně takové, bych řekl, hodně napínavé, bude to úplně z jiného pohledu, protože my budeme mít tři výpravy na dno lidské duše, ale nebude to jenom taková, jedno nějaká duše. Budeme mít tři výpravy na dno duše Karla Gustava Junga. A to bude skutečně zajímavá a velmi fascinující výprava, kde se podíváme na jeho život, ale bude to skutečně velmi podrobně provázané také s praxí, s naším životem a s těmi věcmi, které my prožíváme a s čím my se setkáváme. A já jsem tam skutečně dal záměrně tento citát Karla Gustava Junga, který je velice důležitý, kde on říká, kdo se dívá ven, sní. Kdo se dívá dovnitř, probouzí se. A tímto bych vlastně dneska to moje povídání uzavřel. Děkuji.
Mm-hmm. Dobře, v pořádku. Já myslím, že si tam nechceš na závěr ještě tu matici osudu. Nebo
jo, tam... můžeš tam dát, jako samozřejmě, dej tam prosím ti tu matici, mám ještě 2 minuty, cítíte takže to? Tu minutku to stěhneme.
Ten tichý program, který pod povrchem řídí vaše kroky? Většina lidí svůj osud jen přežívá. Vy ho dnes začnete tvořit. Vítejte v živé matici, v alchymistické laboratoři vaší duše. Společně se stoupíme do hloubky, kde jsou uloženy kódy vašich rodů a stínů. V 8 krocích zlomíme pečetě, které vás drží v nedostatku a nemoci. Očistíme chrám vašeho těla a probudíme vaši vitální sílu. Otevřeme brány hojnosti, kde peníze přestanou být bojem a stanou se energií. Přepíšeme vzorce vašich vztahů, aby do vašeho života vstoupila skutečná blízkost. Sledujte, jak se vaše slabosti v žáru vědomí mění v ryzí zlato. Stanete se suverénním architektem své nové reality. Už žádné oběti, jen vědomé zhmotnění vašich nejvyšších vizí. Živá matice, 8 týdnů, které definují váš nový svět. Projdete branou, ze které není návratu k malosti. Akademie duchovního růstu. Vaše svoboda začíná právě teď. Série webinářů. Živá matice, alchymie zhmotnění a přepis osudových kódů. Webinář. 8 kroků k absolutní svobodě těla, hojnosti a vztahu. Začíná již dne 4. dubna do 23. května. Registruj se na mysteriummundi.cz.
No.
Tak, Pavlíku, můžeš opět znovu mi připomenout
4.
tu chybu, května. Co tam mám?
4. dubna. Ne, v pořádku. Nic se neděje, to už zase jenom tak trošku pousmál. Já no bych chtěl ještě možná připomenout 13.6. na Paloučku zahájení letní sezony a tradičně s oslavou mých narozenin, teda, takže všechny samozřejmě zvu. Koukněte se na www.mezi-svými, kde to už všechno je. A týden potom, 21.6. Lumír, víte, o koho jde určitě, tam bude aktivace 9 čaker pro ty, kteří o to budou mít zájem. 10 hodin dopoledne v neděli, 21.6., to je na slunovrat. Takže aktivace 9 čaker, to bude týden potom 21.6. To je všechno, musíme končit, neboť je tu připravený další pořad a to je Petr Václav. Takže mějte se moc krásně, já děkuju zděn do tobě a děkuji i všem posluchačům, divákům, že nás sledují a sledujte samozřejmě dál Svobodný vysílač. Zděndo, moc děkuji, měj se krásně, ahoj, ahoj. A zítra to ještě budeme mít, musím taky říct si, zítra to budeme mít pana Piroutka, ano, Honzu Piroutka, který velice hezky povídá o možném jakýmsi novém systému nebo nový, koukněte se na to. Myslím si, že to za to opravdu, ale opravdu stojí. Máme tam k tomu přizvanou většinou i umělou inteligenci, kde se můžete takto na dálku zeptat přes telefon. Mimochodem dneska jste nevyužili telefon opět, takže nevadí, ale zítra můžete se zeptat přes telefon umělé inteligence na různé otázky, které vás zajímají. A uslyšíte přímo v reálném čase odpověď a vy všichni i my. Tak jo, děkuju. Ahoj, 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 Zdendo.
Díky, ahoj, ahoj, díky, Pavlíku, díky všem divákům. Mějte se hezky, dobrou noc.
Ahoj.